Ulangan 8 ayat 8 mengatakan, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Roh Kudus kelihatannya menaruh 5 butir ini bersama-sama, yaitu gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, dan pohon buah delima. Dimulai dari gandum dan berakhir pada butir yang terakhir dalam kelompok ini, yaitu dengan pohon delima. Sangat bermakna. Seperti dalam poin yang pertama dikatakan, bahwa di dalam Alkitab, buah delima menandakan kepenuhan hayat, kelimpahan dan keindahan hayat, dan ekspresi dari kekayaan hayat. Bahwa pohon delima disantumkan dan di butir terakhir dari kelompok ini dimulai dari gandum dan melalui pengalaman akan butir-butir ini memimpin kepada butir yang terakhir yaitu pohon delima yang menandakan kepenuhan hayat, kelimpahan hayat, kekayaan hayat, dan keelokan hayat. Kita telah menyinggung dalam sidang sebelumnya bahwa negeri yang baik melambangkan Kristus yang Al-Muhit, yang adalah roh pemberi hayat yang Al-Muhit. Ini adalah negeri roh itu, dan roh itu adalah roh hayat. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri hayat. Ini adalah negeri roh itu. Doktrin tentang hayat adalah roh itu. Dan pengalaman akan roh itu adalah hayat. Di sini, negeri yang baik ini menandakan Kristus yang serba meluas, adalah suatu negeri yang roh itu dan negeri hayat. Ini adalah negeri Zoe. Negeri ini penuh dengan hayat. Semua hasil dari gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, dan buah delima, ini adalah hasil dari hayat. Melalui hayatlah produk ini, butir-butir ini dihasilkan. Dan di antara mereka ada satu butir ini yang disebut pohon delima atau buah delima yang menandakan kepenuhan hayat. Hayat yang dibawa kepada kepenuhan, kematangan dalam kelimpahan. Pemulihan Tuhan, saudara-saudari, adalah pemulihan hayat. Ini bukan hanya pemulihan kebenaran. Meskipun kita seringkali mengatakan pemulihan Tuhan adalah pemulihan kebenaran. Tetapi bukan dalam arti doktrinal. Bahkan Tuhan telah memulihkan begitu banyak kebenaran di antara kita dalam arti hayat. Melalui kebenaranlah kita dibawa kepada hayat. Kebenaran itu selalu bagi hayat. Supaya kita bisa mengalami hayat, kita bisa dipenuhi dengan hayat. 100 tahun yang lalu, ketika Tuhan pergi ke China untuk membangkitkan saudara Watchman Nee, untuk memulai pemulihannya di antara kita, pada waktu itu, saudara kita, dengan orang-orang di sekelilingnya mengambil pimpinan untuk meninggalkan kekristenan yang formal dengan semua praktik tradisionalnya yang penuh dengan perjuangan untuk mendapatkan kesuksesan-kesuksesan luaran, menuntut sambutan manusia, mencari sambutan manusia, penerimaan manusia, pujian manusia. Saudara-saudara dipanggil untuk hal itu, dan mereka mengambil jalan hayat yang sempit ini. Dan seringkali jalan ini diremehkan, ditolak, ditentang, bahkan sampai hari ini. Saya harap saudara-saudari, kita akan terkesan dengan dalam, bahkan disadarkan. Kita bukan dalam pemulihan Tuhan, kita bukan dalam pemulihan beberapa jenis pergerakan kekristen orang Kristen, atau berusaha untuk mendapatkan kesuksesan, semacam kesuksesan rohani. Pemulihan Tuhan mengambil jalan hayat. Ini adalah jalan sempit, tetapi ini adalah jalan yang ditentukan Allah. Sampai sekarang, hayat ini, jalan hayat ini, saudara-saudara kita, yang diambil oleh saudara-saudara kita, telah berkembang, bertumbuh, dan matang di antara kita. Dan kita masih berada dalam perjalanan ini. Bahkan ketika kita di sini mempelajari banyak kebenaran besar, kebenaran-kebenaran yang tinggi. Tapi semuanya ini adalah untuk membantu kita untuk berjalan di jalan hayat. Tanpa hayat, semua yang kita kenal mungkin hanya berada dalam alam doktrin, pengetahuan, ajaran-ajaran. Beban Tuhan hari-hari ini adalah agar orang-orang kudus mau terus bertumbuh dalam hayat, bahkan sampai kepada kematangan hayat. Dalam konferensi belakangan ini di Dallas bulan November, subjek kita adalah tentang menikmati Kristus, bertumbuh dalam hayat bagi pertumbuhan hayat kepada kematangan. Sebelum Tuhan datang kembali, harus ada satu umat yang bukan hanya memiliki hayat, juga mengenai hayat, juga penuh dengan hayat dan matang dalam hayat. Sesungguhnya Kristus tidak akan kembali untuk anak perempuan yang berusia 5 tahun. Dia juga tidak akan puas dengan gadis yang berusia 16, 17, 18 tahun. Masih ada kekurangan akan kematangan. Ada banyak beban dalam ministry hari-hari ini, saya percaya ia juga. Ini juga yang dipantulkan dalam memantulkan apa yang ada dalam hati Tuhan. Kita harus bertumbuh dan dibawa kepada kematangan. Negeri yang baik adalah negeri hayat. Ini adalah negeri Zoe. Tapi kita tidak boleh puas hanya dengan memiliki beberapa kenikmatan akan hayat. Kita perlu berdoa. Berdoa bagi diri kita sendiri, berdoa bagi pemulihan Tuhan secara keseluruhan. Tuhan, bawa kami kepada kematangan. Perkara dari butir mengenai pohon delima ini adalah satu gambaran. Bukan hanya tentang hayat, ini adalah hayat yang berlimpah. Ini adalah kepenuhan hayat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10:10, Aku datang supaya mereka memiliki hayat dan memilikinya dengan berkelimpahan. Tuhan tidak hanya datang hanya memberi kita sedikit hayat atau beberapa tetes hayat. Dia ingin memberikan hayat yang berlimpah, hayat dalam kelimpahan. Kita tidak tahu apa artinya itu. Apakah kelimpahan hayat itu? Puji Tuhan untuk gambaran ini yang akan kita lihat hari ini. Haleluya, di negeri yang baik ada buah yang disebut buah delima. Setelah mengalami gandum, jelai, pohon anggur, pohon ara, sekarang kita sampai ke buah delima, kepenuhan hayat. poin A mengatakan di bawah 10.1, buah delima yang matang dengan biji-bijinya memberi kesan kepenuhan hayat dan kelimpahan serta keindahan hayat. Saya tidak tahu berapa banyak dari kalian yang pernah melihat buah delima. Selama bertahun-tahun saya tidak tertarik dengan buah delima. Saya tidak peduli untuk melihatnya. Sampai tahun-tahun belakangan ini karena saya semakin tua dan harus memperhatikan makanan sehat, saya mulai menaruh perhatian bahwa ada satu makanan yang sehat yang penuh dengan gizi yang disebut buah delima. Saya bukan ingin bicarakan tentang makanan sehat, saya ingin membicarakan tentang buah delima ini dengan makna rohani. Beberapa dari kalian membayangkan mungkin apa yang saya bawa di sini, di belakang saya ini. Saya membawa buah delima dengan beserta saya. Tahukah kalian? Ini cantik bukan? Elok. Selama begitu lama saya tidak pernah terganggu untuk memperhatikan hal ini. Kemudian hari-hari ini banyak dari kita menikmati jus plum, bukan? Bukan hanya jus, bahkan benihnya. Lihatlah benih-benihnya. Lihatlah hayat dari buah ini. Yang diekspresikan, saya tidak tahu ada berapa banyak benih atau biji ini. Biji-biji ini demikian manis. Tidakkah kelihatan elok, merah? Ini adalah buah yang elok. Ini sangat sehat bagi Anda. Dan kalian lihatlah gambaran ini. Kalian akan menyadari bahwa Allah, Roh Kudus, memakai buah ini untuk menandakan kepada kita bahwa Allah ingin hayatnya berada dalam kelimpahan yang demikian, yang menghasilkan begitu banyak buah yang kaya. Ini adalah kepenuhan. Dulu saya menyukai klaster buah anggur karena ini menunjukkan aspek dari kekayaan hayat. Tetapi khususnya buah delima ini dengan semua biji ini di dalam buah kecil seperti ini dengan ratusan biji mengekspresikan hayat sampai pada tingkat yang paling penuh. Saya ingin memberi kesan kepada kalian, saudara-saudari, janganlah puas dengan hanya sedikit kenikmatan Anda akan hayat. Tentunya itu lebih baik daripada tidak menikmati apa-apa. Ada satu kemajuan dari bentuk tradisional kekristenan. Tapi itu saja tidak mencukupi untuk keperluan Allah. Keperluan Allah adalah ingin memiliki mempelai perempuan yang matang. Allah perlu manusia yang dewasa. Di manakah itu hari ini? Dalam Efesus 4 ayat 3, kapankah Efesus 4 ayat 13 akan dipenuhi? Di mana dikatakan kita akan sampai kepada kesatuan iman dan pengetahuan yang penuh akan Putra Allah dan manusia dewasa. Pada ukuran, perawakan, kepenuhan Kristus. Jika Tuhan datang kembali hari ini, apakah Dia akan senang dengan semua gereja-gereja di mana kita berada? Bahwa apakah kita ini mengalir, meluap dengan hayat, matang dalam hayat? Saya yakin banyak dari kita menikmati Tuhan, menikmati Kristus, menikmati hayat. Tetapi jangan berhenti di sana. Yaitu hanya pada beberapa jumlah kenikmatan saja. Kita harus terus menuntut sampai kepada kematangan. Tuhan, aku tidak ingin sesuatu yang lain selain kematangan hayat yang penuh. Hanya itulah yang akan memuaskan Tuhan. Hanya itulah yang akan dianggap sebagai mempelai perempuan yang siap sedia. Sepenuhnya matang, sehingga sepadan dengan mempelai laki-laki kita. B. Jika kita mengalami dan menikmati Kristus sebagai gandum, jelai, pohon anggur, dan pohon ara kelimpahan hai Kristus akan menyertai kita, dan keindahan Kristus akan ada pada diri kita. Ini adalah pengalaman atas Kristus sebagai buah delima. Mungkin Anda mengatakan buah delima adalah hasil dari pengalaman dan kenikmatan kita akan gandum, jelai, pohon ara, dan pohon anggur, dan pohon ara. Ketika kita menikmati semua aspek dari Kristus ini sebagai hayat, akan ada kelimpahan hayat untuk yang menyertai kita. Keelokan hayat akan ada di atas kita. C. Jika kita bertumbuh dalam hayat kepada kematangan, kita akan menjadi buah-buah delima. Saudara-saudari, tidakkah kalian ingin menjadi buah delima? Saya ingin menjadi buah delima. Demikian lezat bagi Tuhan. Demikian manis bagi Tuhan. Demikian juicy bagi Tuhan. Demikian penuh buah. Kita tidak bisa berpura-pura. Kita tidak bisa hanya berusaha untuk membuat sesuatu. Kita harus menjadi. Kita harus menjadi buah delima ketika kita menikmati Kristus dalam semua aspek ini. Satu, semakin kita rela untuk diatur dan dibatasi oleh Tuhan Yesus karena kasih kita kepadanya, kita akan semakin bertumbuh dalam hayat. Kita perlu mengenal apa penguasaan dari roh itu. Apakah pembatasan oleh Tuhan Yesus? Kita ada berita yang indah selama konferensi syukuran. Salah satu dari karakteristiknya adalah bahwa hayat yang matang adalah memerintah dalam hayat Kristus. Memerintah dalam hayat Kristus berarti berada di bawah pembatasan penguasaan roh itu. Jika kita benar-benar ingin menjadi buah delima, kita ingin sampai kepada kepenuhan hayat, kita harus dibatasi, diperintah oleh Roh Kudus. Dua, jika kita melihat visi kealmuhitan dan keawasian Kristus, kita akan mengkonsentrasikan seluruh diri kita atas Kristus ini, dan dia akan memenuhi serta menjenuhi kita. Diri kita akan diduduki dengan, kuasai dengan Kristus yang luas, limpah, tak terduga, dan alwasi. Bagi kita, hidup akan menjadi Kristus yang merebut kita dan memenuhi serta menguasai kita dengan dirinya sendiri. Saudara-saudari, kita perlu berdoa untuk hal ini. Kita melihat dalam konferensi hari syukuran, perbedaan antara transformasi dan kematangan hayat. Di transformasi adalah sebagai hasil dari pertumbuhan kita dalam hayat. Sehingga ada satu perubahan. Ada satu perubahan metabolik di dalam diri kita. Tetapi memiliki kematangan hayat berarti bahwa ada kepenuhan, ada penjenuhan dari hayat itu di dalam diri kita. Hayat itu memenuhi kita bahkan sampai kepada titik meluap dari kita. Sungguh kita perlu menuntut untuk bertumbuh. Sekalipun apa yang kita dengar dalam pelatihan sejauh ini, kita perlu meluangkan waktu untuk menyerap dia, untuk menimba air, makan dia, minum dia, berseru kepada namanya. Saudara-saudari, kita juga perlu menjalani banyak pengaturan Tuhan yang berdaulat, pembatasannya, pemerintahannya, penguasaannya, sehingga kita bisa sampai kepada kematangan hayat. Sehingga kita akan dipenuhi, dijenuhi. Inilah yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Saya percaya ini juga apa yang Tuhan ingin lalui pada diri kita, bahkan melalui pelatihan ini. Kita sampai kepada negeri yang Al-Muhit ini bukan hanya untuk menikmati satu butir di sini, satu butir di sana. Ada banyak kekayaan. Ini sungguh adalah negeri yang berlimpah, negeri yang tidak ada kekurangan, negeri yang begitu penuh. Yang dibicarakan tadi malam, bahwa dari kepenuhannya kita dibuat, dijadikan penuh di dalam Dia. Tuhan ingin membuat kita bukan hanya dipuaskan, menerima sesuatu, tetapi dijadikan penuh di dalam Dia. Tiga, dewasa penuh di dalam Kristus adalah dijenuhi, dan diresapi dengan Kristus. Akhirnya ini adalah setiap bagian dari diri kita dikuasai oleh Kristus. Setiap bagian. Bukan hanya roh Anda. Bagaimana dengan kehidupan Anda, cara berpikir Anda, emosi Anda, cara Anda mengasihi, Anda membenci. Anda harus membiarkan Kristus membuat rumahnya di dalam hati Anda. Tekad Anda perlu kuat, tapi lembut, tunduk kepada Allah. Kita perlu membiarkan Kristus untuk menduduki, menjenuhi setiap bagian dari batin kita. Ini adalah pertumbuhan dalam hayat dan kematangan dalam hayat. Hasil dari mengalami Kristus yang diwahyukan dalam kitab Kolose. Beberapa hari ini Tuhan berbicara banyak sekali kepada kita melalui kitab Kolose. Ada banyak hal untuk kita lihat, untuk kita terima, kita alami, dan kita nikmati dari kitab Kolose. Kita tidak akan masuk ke dalam hal itu hari ini. Sekarang kita sampai ke Romawi yang kedua. Tiga Romawi berikutnya, kita akan melihat penerapan dari buah delima dalam tiga porsi dalam firman dari Alkitab. Porsi yang pertama adalah dari Keluaran mengenai jabatan imam, khususnya mengenai pakaian, jubah imam. Yang porsi yang kedua adalah dari 1 Raja-Raja pasal 7 mengenai pembangunan bait. Dan porsi yang ketiga adalah dari kitab Kidung Agung mengenai roman ilahi yang ingin Allah miliki dengan manusia. Ini menakjubkan, saudara-saudari, untuk melihat di mana perkara buah delima ini diterapkan dan dialami. Baiklah, Romawi 2, buah delima dan giring-giring emas ada di bagian bawah jubah imam besar, menandakan gereja. Baik, Anda harus melihat pelajaran hayat Keluaran untuk masuk ke dalam semua rinciannya. Tapi singkatnya, Allah memerintahkan Musa untuk membuat pakaian bagi Harun dan anak-anaknya. Pakaian, yaitu jubah imam, ada banyak rincian di sana. Untuk apa? Untuk kemuliaan dan untuk keelokan. Pakaian dalam Alkitab menandakan ekspresi. Imam besar ini untuk bagi pelayanannya kepada Allah perlu ditutupi dengan cara yang terhormat dan megah. Pakaian ini sangat khusus. Saya rasa tidak ada pakaian demikian di seluruh bumi yang mirip, yang bisa dibandingkan dengan pakaian ini. Ini adalah untuk kemuliaan dan untuk keelokan. Kemuliaan itu ilahi. Dan keelokan itu insani. Pakaian yang dipakai oleh imam besar ini adalah untuk mengekspresikan keilahian Allah sebagai kemuliaan. Dan keelokan manusia dalamnya sebagai keelokan, yaitu keinsanian sebagai keelokan. Dan sangat menarik bahwa pada gamis dari jubah imam itu, dari pakaian ini, ada buah delima ini yang terbuat dari lenan. Dan di antaranya, di antara buah-buah delima itu ada giring-giring emas. Ini adalah untuk memastikan ketika imam besar itu masuk ke tempat kudus untuk berfungsi, kapan saja, kemana saja ia berjalan, orang-orang bisa mendengar. Akan ada satu suara untuk menunjukkan bahwa dia ini oke, dia aman. Jika tidak ada suara, maka kesulitan demi kesulitan akan timbul. Karena itu sangat bermakna. Mari kita membaca Keluaran 28, ayat 33. Pada ujung gamis ini haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Pada sekeliling ujung gamis itu dan diantaranya berselang-selang giring-giring emas. Sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Harun menandakan Kristus sebagai imam besar. Ketika dia memakai jubah ini menandakan gereja bagi ekspresi Kristus, bahwa Kristus memakai gereja bagi ekspresi dirinya sendiri. Karena itu kita memiliki Kristus dan gereja terlihat di sini dalam imam besar dengan pakaiannya. A mengatakan, gereja haruslah penuh dengan hayat dalam keinsaniannya. Ini adalah makna buah delima yang dibuat dari kain lenan. Gereja tersusun dari manusia, bukan malaikat. Kita adalah manusia. Tapi tidak boleh manusia yang telah jatuh, manusia alamiah. Melainkan manusia yang telah ditebus, dilahirkan kembali, dikuduskan, ditransformasi. Dalam keisanian ini, harus ada ekspresi hayat. Bukan hayat insani, melainkan hayat zoe. Hayat ilahi kekal Allah. Dimanifestasikan dalam keisanian yang diekspresikan oleh manusia. Gereja penuh dengan manusia. Tetapi bukan manusia yang telah bobrok dan jatuh. Tapi manusia yang telah ditebus, dilahirkan kembali, dikuduskan dan ditransformasi, yang membiarkan hayat ilahi Allah mengalir keluar melalui mereka. Inilah buah-buah delima yang terbuat dari lenan. Dan poin B mengatakan gereja memiliki keisanian bagi ekspresi kepenuhan hayat dan juga keilahian untuk membunyikan giring-giring emas. Seperti yang saya singgung secara fisik, bahwa giring-giring emas itu melayangkan satu peringatan untuk mengingatkan orang-orang apakah imam besar itu masih hidup atau tidak. Secara rohani dalam gereja yang dilambangkan oleh pakaian ini, ada giring-giring emas di sana yang memberikan suara untuk memberi kita peringatan. Kapan saja keilahian Allah dilanggar, sesuatu dilakukan, sesuatu yang dibicarakan, melanggar garis keilahian Allah, maka beberapa giring-giring itu akan berbunyi. Gereja bukanlah semacam sistem manusia, sistem agama. Hanya bagi orang-orang untuk berkumpul bersama, melakukan hal-hal menurut keinginan mereka. Ini adalah rumah Allah yang hidup. Cara kita melakukan hal-hal haruslah kompatibel dengan sifat ilahi Allah. Ketika keilahian Allah dilanggar, beberapa suara akan muncul, bukan kilat, bukan dengan lonceng besar seperti menara dengan lonceng yang besar, tapi seringkali dengan giring-giring emas yang kecil. Suara dari giring-giring emas ini seringkali mungkin tidak demikian nyaring karena suaranya itu agak lunak. Tapi meskipun demikian, ada suara yang memberikan semacam peringatan. Kemudian kita mendengar beberapa suara ini ketika kita ada di berita minggu ini, yaitu di mana sudah Ed berbicara tentang penyembahan berhala. Bahkan dalam penyembahan kita kepada Allah, ketika kehilangan Allah dilanggar, maka perlu ada beberapa suara, suara dari giring-giring emas itu. Dan seringkali, bahkan dalam sidang-sidang gereja kita, Tuhan mungkin memakai saudari-saudari kecil, saudara-saudara kecil, membagikan sesuatu, menyaksikan sesuatu. Oh, bagaimana ia mencuri sesuatu dari seseorang, kemudian Tuhan menjamah dia, sehingga dia harus mengembalikannya, mengembalikan benda itu kepada pemiliknya. Ia tidak ada damai sejahtera. Dan oleh kesaksian kecil, Anda bisa mendengar sedikit suara, suara yang kecil. Bagaimana dengan Anda, bagaimana dengan saya? Betapa seringnya kita mencuri hal-hal, mungkin fisik atau secara psikologis, mengambil keuntungan. Tuhan memakai anggota-anggota yang kecil untuk memberikan suara, memberikan beberapa peringatan kepada kita. Jangan hidup demikian sembarangan, demikian kendor. Ini sangat bermakna. Dan sangat menarik bahwa dikatakan bahwa giring-giring emas itu harus ditaruh di antara dua buah delima. Dan tentunya kita tahu penempatan dari giring-giring emas dan buah delima ini. Tapi di sini disinggung bahwa di antara dua buah delima ini ada giring-giring emas. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya penekanannya di sana haruslah buah-buah delima. Dan di antaranya itu ada giring-giring emas. Yang menunjukkan jika ada satu suara, ada satu peringatan, maka harus ditutupi. Harus dalam alam keinsanian Kristus, keinsanian yang dipertinggi oleh Kristus. Jika tidak demikian, jika tidak ada buah delima demikian di antaranya, maka semua suara peringatan itu mungkin memimpin ke dalam banyak opini, kritikan, menyebabkan kekacauan dalam hidup gereja. Terima kasih pada Tuhan di sini, dalam gamis dari pakaian imam besar, ada empat kain lenan yang ada buah delimanya. Dan diantaranya ada giring-giring emas ini. Karena itu di satu pihak, ada keinsanian Kristus yang dipertinggi, yang diekspresikan, yang mengekspresikan hayat Kristus melalui manusia di dalam gereja, tapi pada waktu yang sama juga memberikan suara peringatan menurut keilahiannya untuk menjaga kita dalam keesaan. Karena itu kita ada di mana kita? Nomor satu, kepenuhan hayat diekspresikan dalam keinsanian gereja, tetapi suara peringatan diekspresikan dalam keilahian gereja giring-giring emas. Dua, kita pertama-tama memiliki ekspresi kepenuhan hayat dan kemudian pembunyian giring-giring emas, yaitu pembicaraan dari keilahian gereja. Dan tiga, keindahan hayat yang diekspresikan dalam keinsanian kita dan pembunyian ilahi dari giring-giring emas adalah tanda-tanda kehidupan gereja yang tepat. Karena itu dalam kehidupan gereja yang tepat, penuh dengan keinsanian yang telah dipertinggi, penuh dengan hayat, yang mengizinkan hayat dari Allah Tritunggal diekspresikan, mengalir melalui mereka, dan pada waktu yang sama, Allah dalam keilahiannya bisa memberikan suara untuk memberikan peringatan kepada kita untuk menjaga kehidupan gereja dalam kemurnian, dalam keesaan, dalam keharmonisan. Inilah tanda-tanda dari kehidupan gereja yang tepat. Saya harap semua gereja dalam pemulihan Tuhan penuh dengan buah-buah delima dan giring-giring emas. Buah-buah delima dari keinsanian dan giring-giring emas dari keilahian yang menjaga kita semua dalam keesaan. Tidakkah ini indah? Sekarang, penerapan yang kedua, Romawi yang ketiga, adalah dari satu raja-raja mengenai pembangunan bait, di mana ada tiang-tiang. Dikatakan bahwa 200 buah-buah delima dibuat di depan tiang yang dibangun oleh di depan bait yang dibangun oleh Salomo ada dua tiang, yang satu namanya Yakin, yang satu lagi adalah Buas. Dan di top di puncak tiang itu ada satu ganja. Ya, satu mangkok. Dan ini tingginya 5 hasta. Dan di atas ganja itu ada banyak hal-hal yang dikerjakan di sana. Benda-benda yang dikerjakan di sana. Ada jala-jala yang bersilangan di seluruh ganja ini. Juga ada untaian yang bergantung di ganja itu. Juga ada buah-buah delima, dua baris, 200 buah delima mengelilingi ganja-ganja itu. Ini sangat menarik. Pertama, saya harap Anda terkesan dengan pentingnya tiang itu. Ada garis tiang, pilar dalam hubungannya dengan bangunan Allah di dalam Alkitab, dari Kitab Kejadian 28, di mana Yakub mendirikan tiangnya menjadi bantalnya menjadi tiang dan mencurahkan minyak di atasnya, kemudian menyebut tempat itu Betel, rumah Allah. Sampai ke Wahyu pasal 3, di mana para pemenang dalam gereja di Philadelphia, mereka menjadi tiang-tiang yang ditulis dengan nama Allah, nama kota Allah, dan nama Kristus yang baru. Ada garis yang demikian mengenai Wahyu, mengenai tiang dalam Alkitab, dalam hubungannya dengan bangunan Allah. Saudara Lee mengatakan bahwa tiang ini adalah tanda dari, papan tanda dari bangunan Allah. Jika kita terlibat dalam pekerjaan bangunan Allah, kita harus menjadi tiang-tiang. Dan untuk hal ini kita harus melihat makna dari tiang-tiang yang melibatkan buah-buah delima di sana. Yaitu di dalam bagian dari tiang ini. Ini sangat-sangat bermakna. Saya akan bacakan satu Raja-Raja pasal 7 mulai dari ayat 16. Dibuatnya dua ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta. Dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula dua jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untai rantai. Satu jala-jala untuk ganja yang satu dan satu jala-jala untuk ganda yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima. Dua jala-jala berkeliling pada jala-jala yang satu untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu. Demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. 19. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung tingginya 4 hasta. Yang ini ganja-ganja ada 200 buah delima yang berjajar berkeliling pada ganja demikian. Saya mereferensikan kalian untuk baca pelajaran hayat Kitab Kejadian. Berita 84 memberikan rincian tentang hal ini. Tapi bagi pemahaman Anda, untuk mengapresiasi apa tiang-tiang ini, ada tiga unsur positif dari tiang-tiang ini. Yang pertama, tembaga yang menandakan penghakiman Allah. Tiang-tiang adalah dari tembaga. Dan yang kedua adalah bunga bakung. Bunga bakung yang ada di puncak dari ganja itu seperti mahkota. Bunga bakung menandakan kehidupan yang bersandar kepada Allah. Dan unsur yang ketiga adalah buah-buah delima. 200 buah delima dalam dua baris, dua jajar menandakan kepenuhan hayat. Ini adalah tiga unsur positif yang berhubungan dengan tiang. Dan ada dua unsur negatif. Yang pertama adalah jala-jala. Jala-jala yang membungkus seluruh ganja-ganja itu seperti kawat berpilin, seperti jaring, yang menunjukkan ke lingkungan yang rumit dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah untaian rantai. Ada rantai di seluruh ganja ini untuk mengikat Anda, untuk memegang Anda bersama-sama. Kadang-kadang Anda tertekan oleh lingkungan Anda yang rumit, Anda ingin lari, tetapi rantai itu menjaga Anda di sana. Ada rantai yang menjaga Anda. Anda tidak bisa jauh pergi. Anda harus ada dalam di sini, di jaring ini. A. Orang-orang yang menghakimi diri mereka sendiri, tembaga, dan yang menganggap diri mereka sendiri bukan apa-apa, akan bisa memikul tanggung jawab secara penuh. Ada angka lima di sana, yaitu lima hasta dari ganja itu. Di tengah-tengah situasi yang campur aduk dan rumit, jala-jala semacam kawat berpilin dan untaian rantai, karena mereka hidup bukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh iman di dalam Allah, yaitu bunga bakung. Karena itu mereka mengekspresikan kekayaan hayat 200 kali lipat buah delima. Inilah pembuatan dari sebuah tiang. Jika Anda ingin menjadi sebuah tiang, Anda harus mempertimbangkan, mengalami semua unsur ini. Tembaga, setiap hari datang di bawah tangan Allah yang menghakimi, terang yang menghakimi. Tidak membenarkan diri Anda sendiri, tapi selalu menghukum diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Dan Anda menemukan diri Anda dalam situasi yang campur aduk dan rumit. Lihatlah para peserta pelatihan di sini. Mereka demikian mustika bagi saya, juga mustika bagi Tuhan. Tetapi kehidupan Anda itu agak sederhana mulai untuk sekarang. Kemudian banyak dekade akan lulus. Anda mungkin berakhir dalam pekerjaan, bekerja di bawah seorang bos. Anda menikah. Anda punya anak-anak, Anda mungkin Tuhan mungkin memberikan 4 atau 5 anak. Kemudian Anda mulai menyadari bahwa hidup itu tidak mudah seperti memukul tong sampah. Hayat itu berubah. Kehidupan itu berubah. Anda harus bisa memuji Tuhan setiap sidang, pergi ke sidang. Dulu demikian leluas, tapi sekarang dengan situasi Anda yang campur aduk, rumit, beberapa saudari menjadi seorang ibu, memiliki anak-anak, beberapa anak yang sakit, yang satu kedinginan, yang satu kena pneumonia, dan setelah mereka baik, giliran Anda yang sakit. Dan mungkin seluruh bulan itu, Anda tidak bisa menghadiri sidang. Kemudian Anda mulai membayangkan apa tujuannya menjadi seorang Kristen. Apa tujuannya adalah hidup gereja. Saya tidak bisa demikian. Saudara-saudari, jika Anda ingin menjadi tiang, Anda perlu banyak situasi yang campur aduk, yang rumit. dan di sana jangan memberontak terhadap hal itu. Jangan berusaha untuk menyingkirkannya. Tetaplah tinggal seperti bunga bakung, bersandar kepada Allah. Semua pengaturan segala sesuatu yang datang kepada kita secara berdaulat diatur oleh Dia untuk mencetak Anda, untuk membentuk Anda menjadi sebuah tiang. Dan di dalam tiang ini ada jala-jala dengan untaian rantai. Puji Tuhan untuk untaian rantai yang menjaga Anda supaya enggak jatuh. Sekarang mungkin Anda ingin berlari tapi ada rantai menjaga Anda. Anda ingin menyerah tapi tidak demikian karena untaian rantai ini menjaga Anda. Anda belajar bersandar kepada Tuhan, menaruh diri Anda di bawah penghakiman Allah dan tetap berlatih belajar untuk memikul tanggung jawab sebisa Anda, apa yang Anda miliki, baik Anda suka atau tidak, Anda harus melatih roh Anda dan membiarkan roh untuk melaksanakan pekerjaannya di atas diri Anda. Semakin Anda bersandar kepada Dia, semakin Dia ada jalan untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam Anda untuk menyebabkan hayat itu mengalir, hayat itu bertumbuh. Sebelum Anda mengetahuinya, Anda memiliki 200 buah delima yang bertumbuh di sekeliling Anda untuk menjadi satu tiang. Ini bukan berarti Anda menjadi seorang yang kuat. Sekarang aku bisa berdiri, aku bisa mengarahkan orang, aku bisa melakukan ini. Di manakah buah-buah delima Anda? Di manakah buah-buah delima itu? Itulah sebabnya di sini, di mana-mana, saya memberitahu orang-orang kudus muda, khususnya para peserta pelatihan, yang melalui pelatihan, Anda harus memberikan kepada Tuhan 10 tahun lagi untuk belajar kebenaran. Secara relatif itu mudah, tidak sulit. Tapi untuk menjadi sebuah tiang, itu adalah sesuatu lainnya lagi. Anda harus melalui situasi yang campur aduk dan rumit. Anda harus belajar apa itu bersandar kepada Allah. Ketika keadaan sekeliling menentang Anda, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda berpaling, Anda menyerah? Atau Anda berpaling kepada Tuhan? Melatih roh iman. Hidup menempuh kehidupan bunga bakung. Sedikit demi sedikit, mungkin 10 tahun, itu sebenarnya cukup singkat. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi. Jangan berlari kabur begitu cepat. Biarkan Tuhan membentuk Anda, menyusun Anda untuk menjadi sebuah tiang bagi bangunannya. Sungguhnya saya terdorong untuk melihat supaya kita benar-benar memiliki banyak peserta pelatihan yang 10, 15, 20 tahun yang lalu dan hari ini, bagaimana mereka berfungsi, bagaimana melayani. Dan saya benar-benar melihat beberapa buah delima bertumbuh dalam banyak gereja. Saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan untuk hal ini. Jika Tuhan menunda kedatangannya, kalian semua, orang-orang muda, kalian perlu memiliki hasrat ini di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin dibawa kepada kematangan. Tidak ada jalan pintas. Anda harus melalui semua proses. Sekarang, menarik sekali, B mengatakan, dari setiap 100 buah delima, 96 merupakan gambar timbul dan 4 tertutup. Ini berdasarkan Yeremia 5:2. Saya akan membacakan kepada Anda ayat 2:3. Ada 26 buah delima yang terbuka ke udara. Semua buah delima itu ada di atas jala-jala ada 100 mengelilinginya. Lalu apa yang terjadi? Dari 100 buah delima ini dikatakan ada 96 daripadanya terbuka ke udara. Bagaimana dengan keempat lainnya? Puji Tuhan untuk ministry zaman ini membantu kita untuk memahami. Ini tentunya bukan dari saya. Empat, mereka ini tertutup, tersembunyi. 96 adalah angka yang terbuat dari 12 dikali 8. 12 adalah angka kekekalan, kesempurnaan, kelengkapan. Dan angka 8 adalah angka kesegaran, kebangkitan. Angka 3 juga adalah kebangkitan, tetapi adalah angka proses kebangkitan. Kristus bangkit pada hari ketiga. Angka 8 menyiratkan kesegaran. Kesegaran kebangkitan. Karena itu, artinya adalah seperti dalam poin nomor 1, ekspresi kekayaan hayat itu lengkap secara kekal dalam kesegaran kebangkitan dan di dalam roh itu. Ini mengacu kepada buah-buah delima ini, yaitu 96 daripadanya yang terbuka. Udara di sini mengacu kepada roh itu. Buah-buah delima ini terbuka kepada roh itu. Mereka ada dalam kesegaran kebangkitan. Nomor 2, fakta bahwa 4 dari setiap 100 buah delima itu tersembunyi menunjukkan bahwa diri alamiah kita, hayat alamiah kita, dan ego kita harus ditutupi. 4 adalah angka manusia. Manusia alamiah, diri alamiah. Manusia, diri alamiah kita harus dimeteraikan, tersembunyi. Sehingga 96 itu bisa terbuka. Akan ada kesegaran hayat di atmosfer roh itu. Karena itu, yang ketiga, ketika diri alamiah kita menghilang, kita memiliki 96 buah delima, ekspresi yang kaya dari hayat Kristus dalam realitas udara rohani. Ketika saya mempelajari ini, saya mengatakan, wow, terima kasih pada Tuhan untuk ministry zaman ini yang membukakan porsi yang demikian kepada kita, tidak begitu doktrinal, tetapi bersifat pengalaman. Bahkan dalam hidup gereja, setiap orang dari kita berpegang pada diri kita sendiri, kepada hayat alamiah kita. Anda kira hayat kebangkitan Kristus bisa ditunjukkan, bisa diekspresikan? Tidak. Empat, harus tersembunyi. Empat itu, yaitu ego, hayat alamiah, harus tersembunyi. Sehingga hayat kebangkitan bisa diekspresikan dengan leluasa di dalam atmosfer dari roh itu. Semuanya ini adalah berhubungan dengan pengalaman kita menjadi tiang-tiang bagi bangunan Allah. Saya sungguh berharap dalam hari-hari ini, ketika kita mengarah kepada kedatangan Tuhan kembali, Dia akan datang kembali bagi bangunan ini. Pembangunan gereja, pembangunan tubuh Kristus. Di manakah tiang-tiang itu? Di manakah buah-buah delima itu? Semuanya ini harus digarapkan ke dalam diri kita, sehingga akan bisa ada, benar-benar ada satu bangunan yang selesai dan mengakhiri zaman ini. Sekarang kita sampai ke Roma 4. Menurut Kidung Agung, buah delima memiliki makna rohani dalam pengalaman progresif dari persekutuan yang penuh kasih seorang beriman individu dengan Kristus. Aplikasi lainnya dari buah delima ini, yaitu dalam roman ilahi yang tercatat dalam kitab Kidung Agung di antara Kristus dan pengasihnya. Dalam hubungan ini, buah-buah delima disinggung, disebutkan 6 kali di sini. Di dalam 8 pasal yang pendek ini, 6 kali menyebutkan mengenai buah delima dalam pengalaman yang progresif dari para pencari Tuhan dalam hubungan kasihnya, persekutuan kasihnya dengan Tuhan. A, dikatakan di sini, yaitu dalam pasal 4 ayat 3, juga sama dalam pasal 6 ayat 7, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Kita tahu bahwa Kitab Kidung Agung adalah sebuah puisi. Segala sesuatu yang disebutkan di sini itu, di sana itu sangat puitis. Sekarang, pengasih di sini, kekasih di sini dalam pasal 4, menggambarkan keelokan pengasihnya. Setelah ia melalui begitu banyak penanggulangan, begitu banyak transformasi dalam 3 pasal pertama, sekarang dalam pasal 4, ia menggambarkan pengasihnya ini. Sekarang ia menjadi seseorang yang demikian cantik, demikian menarik. Dia menggambarkan pengasihnya, rambutnya, matanya, mulutnya, giginya, pipinya, pelipisnya. Ia sangat gembira terhadap pengasihnya ini. Sekarang ia tidak lagi menjadi kuda liar yang menarik kereta Firaun seperti yang digambarkan dalam pasal 1. Sekarang ia menjadi seseorang yang demikian cantik. Dan khususnya ia menggambarkan pelipisnya itu seperti seperti buah delima, belahan buah delima. Belahan pipis seperti ini. Bukan secara fisik, tetapi pelipis yang penuh dengan hayat. Pelipis adalah porsi dari wajah kita, wajah seseorang yang mengekspresikan keelokan seseorang. Dan di dalam pelipis itu ia mengekspresikan keelokan hayat, kepenuhan hayat, buah delima. Ia mengekspresikan dari pelipisnya bukan hanya hayat, tetapi hayat yang berlimpah. Di balik tirai menunjukkan bahwa keelokan ini bukanlah untuk dinikmati secara terbuka, melainkan tersembunyi bagi apresiasi raja. Sangat bermakna. Karena itu, sekarang ia menjadi seorang yang demikian cantik, pelipisnya seperti belahan buah delima. B mengatakan, ke kebun kenari, aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Ini adalah pasal 6 ayat 11. Ini adalah gambaran dari pekerjaan pengasih ini. Sekarang dirinya telah menjalani banyak transformasi. Ia menjadi cantik. Sekarang pekerjaannya, pelayanannya digambarkan sebagaimana seperti ia ini turun ke kebun kenari. Ia melayani Tuhan. Pelayanannya sebenarnya adalah menumbuhkan sebuah kebun. Ia bukan bekerja bagi Tuhan, seperti bekerja di sebuah pertambangan, sebuah pabrik untuk membuat hal-hal. Pencarinya di sini, pelayanannya ini, pekerjaannya bagi Tuhan adalah menumbuhkan sebuah taman. Kita ada banyak full-timer yang melayani Tuhan di banyak tempat. Apakah Anda menganggap pelayanan Anda kepada Tuhan sebagai seperti menumbuhkan sebuah kebun? Atau Anda hanya secara fisik sibuk, berapa banyak diselamatkan, berapa banyak orang dibaptis, berapa banyak gereja dibangunkan? Pelayanan Anda adalah harusnya menumbuhkan sebuah kebun. Pohon-pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Rasul Paulus dalam pekerjaannya bagi Tuhan, kesadarannya itu berbeda dengan kita. Dia ingin menyajikan, mempersembahkan setiap orang dewasa penuh di dalam Kristus. Kita di sini hanya ingin melakukan pekerjaan. Kita sibuk melakukan banyak hal. Terlalu banyak pekerjaan baik bagi Tuhan. Tetapi di sini, pengasih ini yang pelipisnya seperti belahan buah delima, dan pekerjaannya bagi Tuhan adalah untuk melihat, untuk memastikan orang-orang ini berada di bawah perawatan. Mereka juga bisa seperti buah-buah delima yang pohon-pohon delima yang berbunga. Saya berdoa sebelum sidang, saya sungguh berbeban dengan berita ini. Hari ini pemulihan Tuhan membuat pohon-pohon delima berbunga di semua gereja. Bukan hanya kita melihat, berapa banyak yang ada di sidang dalam sidang Anda, berapa banyak didapatkan. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tetapi berkat yang sejati, yang ingin Tuhan berikan kepada kita, adalah berbunganya pohon-pohon delima. Hayat dalam kelimpahan, dalam kepenuhan, harus diekspresikan. Efesus 4:13 berbicara banyak kepada saya. Apakah ukuran kita? Apakah ukuran gereja-gereja dalam pemulihan Tuhan? Kita hanya memperhatikan kesuksesan luaran, penggenapan, pencapaian luaran. Sedikit sekali kita menaruh perhatian kepada berbunganya pohon-pohon delima. Kepenuhan hayat. Seperti Saudara Wasmani dan Miss Barber memberitahu kita, kita perlu memperhatikan, kita perlu lebih memperhatikan kepada hayat daripada kepada pekerjaan. Maafkan, ada beberapa pekerja di antara kita terlalu banyak dikendalikan oleh pekerjaan, berpusat pada pekerjaan. Tuhan perlu mengubah kita dari dikendalikan oleh pekerjaan, berpusat pada pekerjaan, kepada berpusat kepada hayat. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita masih bekerja. Kita akan melihat sedikit lagi. Kita masih bekerja, kita tetap bekerja. Tetapi pekerjaan itu adalah pekerjaan hayat. Anda bekerja bukan, Anda bekerja berdirilah. Sekarang Anda melihat bahwa pohon anggur berkuncup dan pohon delima berbunga. Kemudian mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar berbunga bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Dia ini sungguh maju. Dia bersatu dengan Tuhan, dia menjadi demikian sempurna, demikian lengkap. Sekarang dia bukan hanya bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan. Sekarang dia bekerja bersama dengan Tuhan. Marilah kita. Siapakah kita ini? Yaitu ia dengan pengasihnya. Ia dengan kekasihnya bekerja bersama-sama. Marilah kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur. Marilah kita melihat apakah pohon anggur telah berkuncup. Kelihatannya ini dimulai oleh pengasih ini. Tapi sebenarnya, ketika dia memulainya, kekasihnya itu benar-benar menjadi adalah sebenarnya adalah dialah yang memulainya di dalam pengasih ini. Sehingga dia dengan pengasih dengan kekasihnya ini bekerja bersama-sama. Saudara ini mengatakan sesuatu yang memberikan ilham. Dia mengatakan begitu pekerjaan itu menjadi satu penyimpangan bagi kita, Anda bekerja, 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 sehingga Anda menjadi putus asa, kemudian Anda menjadi kering, menjadi kempes, kering, tapi di sini, pengasih ini sekarang, ia bekerja dengan Tuhan, ya di sana pergi bersama dengan kekasihnya ke kebun-kebun anggur untuk memeriksa mekarnya pohon anggur dan pohon-pohon delima. Dan ia mengatakan, di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Di sanalah, di tengah-tengah pekerjaan itu, ia bisa memberikan kasihnya kepada Tuhan. Ia tidak lelah, ia tidak pada titik ini pekerjaan dan Tuhan itu menjadi satu. Ini bukanlah pekerjaan saya bagi Tuhan. Pekerjaan saya melelahkan saya. Melainkan sekarang pekerjaannya dengan pekerjaan Tuhan itu bergabung bersama-sama. Dan yang ia perhatikan adalah berbunganya pohon-pohon delima. Saudara-saudari, tahun depan. Banyak dari kita akan pergi ke Taiwan. Menghadiri konferensi, mengunjungi gereja-gereja, mengunjungi kebun-kebun anggur. Bukan ingin ada waktu yang baik, ada perayaan kegirangan. Kita akan melihat kebun-kebun anggur, pohon anggur di sana. Kita akan melihat banyak buah delima di sana. Saya harap ini akan mengubah pandangan kita. Bahkan ketika kita mempraktekkan perbauran, bukan hanya kegirangan secara luaran, tapi benar-benar kita ingin melihat semua gereja menjadi berbunganya pohon-pohon delima. Tingkatan hayat harus naik, bangkit dalam pemulihan ini. D, akan ku beri kepadamu anggur yang harum untuk diminum air buah delimaku. Ini pasal 8, pasal yang terakhir, di mana pengasih ini pada titik dia menunggu akan diangkat. Sekarang yang dia cari adalah diangkat untuk bersama dengan kekasihnya untuk masuk ke dalam persatuan yang kekal, pernikahan dengan kekasihnya. Dan di sini ia mengatakan, aku akan kuberi kepadamu anggur harum untuk diminum, air buah delimaku. Kita suka jus buah delima, sangat lezat, sangat manis, sangat nikmat. Tapi sekarang jus itu harus menjadi anggur untuk menyukakan. Ia menunggu, menantikan pernikahan itu. Di mana akan ada pernikahan yang mulia. Mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bertemu. Akan ada sukacita. Di sini ia menghasilkan buah delima. Bukan hanya untuk memuaskan kekasihnya, tapi untuk menyukakan dia. Akan ada anggur yang menyukakan. Tunas-tunasmu merupakan kebun buah-buah delima dengan buah-buahnya yang lezat. Satu, dalam kenikmatan Kristus atas pengasihnya, sang pengasih adalah kebun tertutup yang menumbuhkan segala jenis tanaman yang dengan berbagai warna, sebagai berbagai ekspresi dari hayat batini dan dalam berbagai keharuman, sebagai ekspresi yang kaya dari hayat yang matang. Ini yang menjadi kecantikan sang pengasih kepada Tuhan. Pengasih Kristus sekarang kaya dalam hayat, menghasilkan buah-buah untuk merawat dan menyegarkan, menghasilkan keharuman yang manis, dan memperlihatkan warna-warna yang indah bagi kenikmatan Kristus. Sekarang dalam bagian yang terakhir, Romawi yang kelima, kita ada porsi dari Petrus, 2 Petrus, 1 ayat 38, kita memiliki perkembangan dari kebajikan-kebajikan yang unggul melalui kenikmatan dari sifat ilahi. Porsi ini mengatakan, melihat bahwa kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan ibadah. Melalui pengenalannya penuh akan dia yang memanggil kita oleh kemuliaannya dan kebajikannya. Sehingga melalui ini kita bisa berbagian dalam sifat ilahi dan lepas dari hawa nafsu dunia. Untuk alasan inilah, maka semua menambahkan kerajinan, kemudian suplai hal yang berlimpah, kemudian kebajikan iman, pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri ketekunan, ketekunan ibadah, dan ibadah adalah kasih persaudaraan, dan dari kasih persaudaraan adalah kasih. Jika semuanya ini ada di dalam kamu, dan melimpah dalam kamu, maka kamu akan dibuatnya penuh dengan buah kepada pengetahuan yang penuh akan Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat ibadah adalah berbagai aspek dari hayat ilahi yang dilambangkan oleh kekayaan dari hasil negeri yang baik. Hayat itu di batin memungkinkan kita untuk hidup dan ibadah itu di luar sebagai ekspresi luaran dari hayat batini. Hayat adalah tenaga batini, kekuatan batini untuk mendatangkan ibadah luaran yang membawa kepada dan menghasilkan kemuliaan. B. Iman bisa dianggap sebagai benih hayat yang al-muhit dan kasih buah dalam perkembangannya yang penuh. Saya sungguh menyukai porsi ini dari firman ini oleh Petrus yang menunjukkan perkembangan yang diperlukan dalam kehidupan Kristen. Saudara-saudari, kita berada dalam tahap perkembangan ini. Tiada seorang pun dari kita yang bahwa kita telah mencapainya. Kita telah sampai di puncak gunung. Tidak, kita masih berada dalam keperluan untuk bertumbuh dan berkembang. Sedikitnya ada 8 tahap dari iman kepada kasih dengan 6 tahap diantaranya. Ini adalah tahap untuk pertumbuhan dalam hayat kepada kematangan. Karena itu poin pada akhirnya kita akan memiliki perkembangan dan kematangan yang penuh dalam hayat dari benih iman. Ini adalah iman yang sama berharganya yang kita miliki melalui akar-akar kebajikan dan pengetahuan. Pengetahuan, ini adalah pengetahuan akan Allah, pengetahuan akan Kristus. Adalah batang pengendalian diri. Ini adalah membatasi diri kita. Membatasi hawa nafsu kita dan ada ranting, ada cabang-cabang ketekunan ya, di mana kita bisa saling memikul orang lain dan lingkungan dan juga ada ibadah yang adalah Allah diperhidupkan sampai kepada bunga dan buah kasih persaudaraan dan kasih. Dan pada akhirnya adalah kasih yang adalah kasih agape. Kasih Allah yang adalah substansi batini Allah. Saudara-saudari, kita perlu bertumbuh. Kita perlu sampai kepada kematangan. Sehingga kita bisa berkembang dari iman kepada kasih. Yang adalah Allah itu sendiri dalam batinnya. Bukan hanya kasih untuk satu sama lain sebagai kaum beriman. Bahkan mengasihi sebagaimana Allah mengasihi semua manusia. Ini adalah kematangan penuh akan hayat yang Tuhan inginkan untuk membawa pemulihannya kepada hal itu. Sehingga kita benar-benar menjadi sama seperti dia. Inilah buah delima. Amin. Oke, saya berhenti di sini. Mari kita berdoa dengan sebelahnya selama 30 detik.